Настольная студія. Сёння пра гістарычнае і надзённае Міхась Скобла гутарыць з пісьменніцай Вольгай Іпатавай.
Гісторыя ахоўны панцыр народа, і калі ён за кароткі ці паточаны ірыжой, гэта можа мець трагічныя наступствы. Спаканвеку гэтае жыццёва неабходнае апранаха беларуса зеўрала прарэхамі, і апошнім часам цыраваць яе ніхто не збіраецца. Наадварот, перапісваюцца падручнікі па гісторыі, забраняюцца спрадвечныя нацыянальныя святы, імёны вялікіх беларусаў спіхваюцца ў нябыт. І прапанова Александра Лукашэнкі пераназваць сталічны праспект Францішка Скарыны ў праспект Перамогі з гэтага гледзішча выглядае цалкам зразумелай. Сёння пра гістарычнае і надзённае мы пагутарым з пісьменніцай Вольгай Іпатавай. Спадарыня Вольга, асноўныя дзеянні ў вашых гістарычных раманах «За морам Хвалынскім» і «Залатая жрыца Ашвінаў» адбываецца вакол палону. Герой першага Алекса выбаўляе з няволі каханую, гераіня другога Жывена сама трапляе ў няволю да крыжакоў. Гэта выпадковасці, гэтак вам бачыцца адвечны шлях беларусаў. Твора, у якім наш з вамі продак перамагаў бы ўсё і ўсіх, вам напісаць ніколі не хацелася?
Я лічу, што такі герой, і нават не адзін герой, а мноства герояў беларускіх павінны быць у свой час любімым героем палякаў, якія, як вядома, заўсёды змагаліся за сваю незалежнасць, быў пан Валдыеўскі, стаў пан Валдыеўскі, па сутнасці змагар, воін, ваяр. І такія спробы ў беларускай літаратуры таксама ёсць. Але я лічу, што такіх герояў сапраўды мала ў нас. Мала таму, што гістарычная дзялянка вельмі цяжкая. Для беларуса знайсці гістарычныя падручнікі з праўдзівай гісторыі заўсёды было вельмі складана. Гэта трэба было высільвацца і шукаць і капаць самому, як гісторыку. Але што тычыць тэмы палону, то я лічу, што гэта тэма таксама скразная для нашага жыцця. Ды ў мяне адчуванне, вось ад майго жыцця, напрыклад, што мы ўвесь час сапраўды жывем у палоне. Ну, можа, выключаючы там некалькі гадоў з 91 году.
Спадарыня Вольга, калі не памыляюся, за ўсю больш чым паўвекавую гісторыю саюза пісьменнікаў на пасаду намесніка старшыні прыйшла жанчына. Прычым у вельмі няпросты час, калі саюз пісьменнікаў на мяжы расколу. Пасля вядомай апазіцыйнай пісьменніцкай заявы, прынятай на паседжанні рады адзінагалосна, у афіцыйных сродках масавай інфармацыі з'явілася яшчэ адна заява пра лукашэнкаўская, падпісаная 63 літаратарамі, на чале з гэткімі волатамі слова, як Шамякін і Навуменка. І калі першы дакумент прымаўся на радзе адкрытым галасаваннем, то другі з'явіўся на свет куды больш складаным шляхам. Ці не мела дачынення да яго з'яўлення кіраўніцтва саюзу?
Кіраўніцтва саюзу да другой заявы не мела ніякага дачынення. Я хачу сказаць, што калі б яе ініцыятары прыйшлі ў саюз пісьменнікаў, то безумоўна мы таксама сабралі і раду, і калі патрэбна, то і з'езд. Але яны не толькі не прыйшлі, а я б сказала, неяк рабілі гэта чамусьці з-пад цішка і досыць подлымі метадамі. Што я маю на ўвазе? Я маю на ўвазе не тое, што ўвогуле напісана ў прынцыпе. Хаця, шчыра кажучы, неяк сакратару саюза як у пісьменніцы, мне просто ў галаве не ўкладваецца, што можа існаваць значыць, беларускі пісьменнік, які выступае супраць па сутнасці захавання мовы. Таму што я яшчэ раз магу сказаць думку, якой я заўсёды, ўсё сваё жыццё прытрымлівалася, што толькі незалежнасць можа гарантаваць народу ягоную мову, ягоную культуру і захаванне ягоных нацыянальных інтарэсаў. Любая саюзная дзяржава, любая другая дзяржава, асабліва калі злучэнне ідзе з вялікім народам, яно значыць на практыцы, і мы, беларусы, у гэтым шмат разоў уже пераконваліся, яно вядзе на практыцы да знішчэння па сутнасці народа, бо народ без мовы гэта ўжо не народ. А пры сённяшніх аграмадных аб'ёмах, страшэнных аб'ёмах, вот, скажам, электронных масавых сродкаў інфармацыі, гэтае знішчэнне пройдзе такімі крокамі, што мы і не паспеем, як кажуць, апамятацца, як нашы ўжо і ўнукі будуць здзіўляцца, што такое беларуская мова. І вось, як у пісьменніцы, вось гэтая пазіцыя другіх беларускіх пісьменнікаў, мне здаецца, проста неверагоднай, але яна ёсць. І як сакратар Саюза пісьменнікаў, я мушу лічыцца з такой пазіцыі. Аднак жа хачу сказаць, што чаму я кажу, што гэтыя метады подлыя? Таму што ўжо за гэты час каля дзясятка пісьменнікаў звярнуліся да нас то вусна, то пісьмова, гаворачы, што яны не падпісвалі гэтую заяву, а калі падпісвалі, то абсалютна другія тэксты. І вось як доказ я прывяду, от, напрыклад, ліст Леоніда Калодзежнага, які вот тут у мяне проста ляжыць, я магу вам яго зачытаць. У Раду ліст 9 красавіка народная газета надрукавала заяву беларускіх пісьменнікаў, пад якой стаяць прозвішчы асобных нашых творцаў. Сярод іх ёсць і маё. У гэтай сувязі заяўляю, што ніхто не даваў той дакумент, у двухкосці ён дае, мне на подпіс, ці нават па тэлефоне не прасіў мяне на яго дазволу, а гэта значыць, ён не мой. Апошнія гады я сур'ёзна хварэю, увесь час дрэнна пачуваю сябе. Не ведаю, каму ОСП патрэбілася псаваць і без таго не дужа добры настрой. Леонід Калодзежны, 15 красавіка 99 года, Орша. Ну, у СП. У СП іх не было. Дарэчы, вось факс, які прыйшоў, значыць, з гэтымі подпісамі, ён чамусьці саміно Беларусь. Калі яны гэтага не пісалі або падпісвалі не тое, то гэта ўжо фальшыўка, значыць.
Апошнім часам у некаторых сродках масавай інфармацыі з'явіліся публікацыі, дзе адкрытым тэкстам гамбіцца Саюз пісьменнікаў, зневажаюцца вядомыя літаратары, якія не з'яўляюцца прыхільнікамі сённяшніх уладаў. Возьмем артыкул «Ржавыя пер'я» Яўгена Росцікава ў газеце «Славянскі набат» за 5 траўня. Аўтар зняважліва піша пра Геннадзя Браўкіна, Васіля Зуёнка, Владзіміра Някляева, Ніла Гілевіча. Ці не збіраецца Саюз пісьменнікаў як грамадская арганізацыя нейкім чынам бараніць сваю годнасць, годнасць сваіх сяброў, ну, скажам, падаць у суд на таварыша журналіста?
Ведаеце, заўсёды, калі вот гэта ішло, такой нейкі брудны гэтыя тэксты, было такое адчуванне, што проста не хочацца пэцкацца ў гэтым, таму што, ну, ёсць дыскусіі, ёсць канкрэтная крытыка, ніхто з нас не святы і не застрахаваны ад крытыцы, ад крытыкі, але ў гэтай крытыцы можна гаварыць пра творы пісьменніка. А калі гаворыцца, што гэта людзі, якія ледзь навучыліся складваць словы і ў такіх выразах пісаць пра беларускіх пісьменнікаў, якія, дарэчы, атрымліваюць міжнародныя прэміі, ўжо не кажучы пра беларускія, то гэта толькі гаворыць, што гэта свайго роду, я б сказала, палітычны заказ, які можа быць сёння ажыццёўлены. Росцікаву нават у камуністычныя часы так пісаць ніхто б не даў. Але я лічу, што мая асабістая пазіцыя, што Саюз пісьменнікаў павінен на гэта рэагаваць, таму што тут у абразлівай, глыбока нейкай, я б сказала, нават не падбяру гэта слова, форме закрануты гонар пісьменніка. І таму, канешне, на гэта трэба рэагаваць. Бо іначай гэтыя людзі, разумеючы, што ніхто не дасць ім па руках, яны проста ўжо распаясуюцца і вядуць сябе абсалютна непрыстойна.
Нагадаем, што ў перадачы «Вольная студыя» вы слухаеце гутарку Міхася Скоблы з пісьменніцай Вольгай Іпатавай.
Спадарыня Вольга, сёння літаратура і яе вытворца пісьменнік не запатрабавана дзяржавай. Наклады кніг рэзка ўпалі, тэле- і радыёэфір практычна заняты адным чалавекам, паміж яго выступамі ледзьве паспяваюць пракруціць які-небудзь савецкі фільм ці забаўляльную радыёперадачу. У сувязі з гэтым ці няма ў вас такога адчування, што беларускія пісьменнікі, што вы, як пісьменнік, працуеце, пішаце, для будучае Беларусі. Як зазначаў Ніцше, правда, з іншыя прычыны мае чытачы яшчэ не нарадзіліся. Правда, беларускі пісьменнік можа пераўзысці змрочнага Ніцше, сказаўшы: «Мае чытачы ўжо памёрлі». Хто ж, на вашу думку, мае большую рацыю, прымеркоўна да сучаснай беларускай сітуацыі?
Ведаеце, я лічу, што пры ўсёй змрочнасці сітуацыі, тым не менш, адбываецца адна цікавая рэч, усё ж такі. Усё ж такі літаратура, якая пазбаўленая, скажам, там, дзяржаўнай падтрымкі, яна мусіць прабівацца сама да чытача і быць у нечым, яна ў нечым больш безабаронная, але ў нечым робіцца і больш моцнай. Таму што, калі мы бачым, што беларускі кнігазбор, напрыклад, расхопліваецца, ён не паспявае друкавацца, як яго ўжо раскупляюць, гэта толькі гаворыць пра тое, што тыя здаровыя сілы ў беларускім грамадстве, яны ёсць усё-ткі. І у мяне адчуванне, што, канешне, калі будзе ісці такімі тэмпамі русіфікацыя ў нашай краіне, то застануцца проста, як зубры ў запаведніку, тыя, хто любіць беларускае слова. Такая небяспека ёсць. Але я аптымістка. Я лічу, што ўсё-ткі трэба сёння пісаць для сённяшняй моладзі.
Спадарыня Вольга, першая кніга вашага рамана «Залатая жрыца Ашвінаў» заканчваецца лірычным абразком, у якім галоўная гераіня Жывена усведамляе нарэшце, што ёсць для яе радзіма, і адбываецца гэта ў сне. Мроі жанчыны з даўняй яшчэ Беларусі як бы супадаюць з голасам народнага паэта са стагоддзя 20-га, які пытае: «А можа быць, яна міраж?» Тысячу гадоў спрабуем убачыць, увідочніць, і не атрымліваецца. Але і відзежы не знікаюць, дык мо гэткі наш гістарычны лёс у вечным руху да сябе.
Я вельмі люблю філасофію рускага містыка Даніла Андрэева, сына славутага рускага пісьменніка Леаніда Андрэева, аб тым, што вобразы краіны, вобразы дзяржаўнасці, яны выстройваюцца спачатку як бы у нейкай ірэальнасці. Яны павінны быць падмацаваны рэальнымі справамі. Для мяне Беларусь абсалютна рэальнае паняцце. Для мяне беларуская мова ніколі не была сродкам проста выжыць і пражыць, а была заўсёды спосабам або наадварот нейкай мэтай, якая мне паказвала відавочна, што за цуд стварыў наш народ на працягу стагоддзяў. Я думаю, што нягледзячы на тое, што праз стагоддзі мы ўсё-ткі шукалі свой шлях, і нейкія містычныя, канешне, рэчы тут ёсць, не здарма яшчэ Купала гаварыў, што нібыта над нашай будучыняй, нашай, нібы залом пракляты заламаў, вы памятаеце гэта. Таму што, напрыклад, мае гістарычныя раманы і творы, гэта мой спосаб ажывіць тое мінулае, пра якое мы з вамі ведаем як пісьменнікі і пра якое не ведае наш народ, на жаль. У сярэднявеччы быў такі род своеасаблівага бізнесу, калі ў бочках з рознымі прыгаматлівымі адтулінамі і дзіркамі вырошчвалі дзяцей, якія пасля рабіліся блазнамі пры багатых людзях і каралеўскіх дварах. Яны каштавалі вельмі дорага. Так вось мне людзі, якія не ведаюць нашага мінулага, здаюцца такімі ж камбарчыкосамі, якія думаюць, што людзі ўсе вось такія, а народы навокал якраз іншыя. Народы навокал нас, яны ведаюць сваю культуру, яны шануюць сваю мову. Разумееце, мне хочацца стварыць тыя вобразы, якія былі любімыя людзьмі. І калі яны ўбачаць, напрыклад, праз гістарычны раман, якія велізарныя пласты філасофіі, усяго, так сказаць, таго багацця моўнага, духоўнага, душэўнага было ў народзе і тады ў тыя часы, яны зразумеюць, што яны і сёння павінны гэта ўзяць у сябе і несці далей. Хаця многія б хацелі, каб мы ўсё гэта кінулі і апынуліся зноў беднякамі на раздарожжы, без сваёй гісторыі у лапцях і нічога, так сказаць, не маючы за сваімі плячыма.
Лапці з разраду абутку ператварылі ў савецкі сімвал беларускасці, сярмяжнасці, спрадвечнай забітасці. Пасля выступах у школах звычайна паказваюць кабінет беларускай мовы і літаратуры з абавязковым этнаграфічным кутком, дзе могуць чаргавацца калаўротак, прас ці паланкі, але лапці вісяць абавязкова, як і партрэты Купалы і Коласа. Блазін, што выгадаваўся ў бочцы, кампрачыкос у лапцях, вось той беларуска-савецкі гамункул, якога не давывела сістэма і якога спрабуе давывесці сённяшні рэжым. Я дзякую свайму суразмоўцу і цярплівым слухачам нагадваю, што сёння ў вольнай студыі была пісьменніца Вольга Іпатава.